Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Yhdysvaltain presidentti horjuttaa vapaakauppaan perustuvaa talousjärjestystä. Hetken kuluttua selvitetään, mitä Euroopan unioni tekee, kun Yhdysvallat, toisaalta Kiina, näyttävät ajautuvan kauppasotaa enteileviin kierteisiin. 8:30 aamun lehtikatsaus. Sen jälkeen kuullaan, miten työntekijäliitoissa on reagoitu uuden valtakunnan sovittelijan arvioihin työmarkkinaneuvotteluiden marssijärjestyksestä. Sitten kysytään, miten Puolan hallitus horjuttaa oikeusvaltioperiaatteita uudella eläkelailla. Se on sysäämässä yli kolmasosan korkeimman oikeuden tuomareista eläkkeelle. Lähetyksen lopuksi kolumnisti professori Janne Saarikivi puhuu asiasta, josta hänen ei pitäisi, eli jalkapallosta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Tiedotusvälineet ovat kertoneet, että presidentti Donald Trump on ehdottanut Vladimir Putinille kahdenkeskistä tapaamista Helsingin neuvottelujen aluksi, ja Putin olisi hyväksynyt ajatuksen. Tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Miksi kahdenkeskinen tapaaminen?
No, se on aika normaali käytäntö diplomatiassa, ja varmaan se antaa molemmille johtajille mahdollisuuden hiukan haistella, mikä on päivän tunnelma ja miten henkilökemiat osuu yhteen.
Trump on tavannut myös Kim Jong-unin vastikään vain kääntäjien ollessa paikalla. Millaisesta ulkopolitiikan tekemisen tavasta tässä on kyse?
No, se varmaan heijastaa sitä Trumpin halukkuutta tavallaan luottaa omiin henkilökohtaisiin kykyihin ja täten sit puhua ehkä just aluksi ilman, että siinä on tämä hallinnon koneisto paikalla.
Juurikin Donald Trumpin tapauksessa on myös esitetty epäilyjä, koska hänessä on eräänlaista arvaamattomuutta, että hallinnon olisi hyvä olla paikalla. Miten näet?
Joo, varsinkin yhdysvaltalaiskommenteissa moni yhdysvaltalainen turvallisuuspoliittinen asiantuntija, varsinkin jotka ei luota Trumpiin, niin on nähnyt jotenkin huolestuttavana niin, että Trump voisi ajaa tai tuoda esiin semmoisia Venäjän näkemyksiä, jotka ei sovi hallinnon Venäjän linjaan ja siihen Venäjän linjaan, mitä Yhdysvallat nyt on erityisesti Krimin miehittämiseen ja liittämiseen ja Ukrainan sodan jälkeen ajanut.
Jos ajatellaan hieman historiallisemmin, millaisissa tilanteissa päämiesten kahdenkeskinen tapaaminen on perusteltua, millaisissa tilanteissa siihen voi tosiaan liittyä liikaa riskejä?
No, en mä sano, että onko siihen mitään yleispättävää sääntöä. Nyt tietysti tämmöisessä kireässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa on niin korkeat panokset, niin tämmöisessä kontekstissa niin se voi olla merkityksellinen.
Puhumme seuraavaksi tullikierteestä ja Trumpin tavasta haastaa kauppakumppaneita. Millaisia arvaamattomuuksia tähän heinäkuuhun liittyy, kun Helsingin tapaamista ennen on myös vaikeaksi odotettu Naton huippukokous?
Joo, erityisesti tuo Naton huippukokous, niin se määrittää varsinkin läntistä näkökulmasta aika paljon Trump-Putin tapaamista. Eli jos tulkitaan, että Naton huippari menee huonosti ja siellä Trump sanoo jotain, joka ehkä liittolaissa koetaan hankalana ja semmoisena, joka tavallaan rapauttaa Naton sisäistä solidaarisuutta, ja sitten sen jälkeen Trump hymyilee, esiintyy Putinin kanssa, niin tämä voi aiheuttaa just Yhdysvaltain liittolaissa vähän harmaata hiuksia.
Tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Yhteisiin sääntöihin ja monenkeskisyyteen perustuva kauppajärjestelmä natisee liitoksista, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toteuttaa Amerikka ensin -politiikkaansa. EU on asettanut jo maltillisia vastatulleja, mutta miten unioni sopeutuu, jos panokset kovenevat? Sitä pohtimassa Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti sekä EK:n EU:ta ja kauppapolitiikkaa seuraava johtava asiantuntija Janika Ylikarjula. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan saksalaista autoista. Ne saattavat olla Naton huippukokouksessa viikon kuluttua kaikkein kriittisin paikka. Näin arvioi Matti Vanhanen eilen Ykkösaamussa. Trump on siis uhannut EU:ta 20% autojen tuontitulleilla. Valtteri Ahti, mistä se kertoo, että kauppapolitiikka sekoittuu tällä tavalla ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan?
Mulla on ollut nähtävissä tässä jo pidemmän aikaa, että Trumpin hallinto ajaa tämmöistä kokonaisvaltaista ulkopolitiikkaa, että siinä ei, että mä en usko, että he niinku erittelevät sinänsä niinku kauppapolitiikkaa, ulkopolitiikkaa, että kyseessä on niinku kokonaisvaltainen paketti ja sitten niinku nämä asiat nidotaan yhteen ja solmitaan sitten, tai siis neuvotellaan niinku kokonaispaketista ja siinä mielessä niinku keskeistä on se, että esimerkiksi Saksalla on niinku valtava vaihtaa se ylijäämä jenkkiä kohtaan nimenomaan, ja autot on tässä keskeinen asia samaan aikaan. Saksa taas ei kanna kortean kekoon tässä puolustusmielessä, että taas niin kuin puolustuksen osuus BKT:stä on noin 1,23%, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa on 3,5%, niin esimerkiksi tämä epäsuhta tulee varmaan nousemaan sitten tämän NATO-kokouksen yhteydessä.
Millainen irtiotto tämä on perinteistä Yhdysvaltain tavasta tehdä kauppapolitiikkaa, erityisesti kauppapolitiikkaa, mutta ylipäätään nivoa sitä osaksi ulkopolitiikkaa?
No tässä pitää sitten määritellä se niin kuin historiallinen konteksti, että jos mennään niin kuin hyvin hyvin pitkälle jonnekin Theodore Rooseveltin aikoihin 1900-luvun alkuun, niin sitten siellä oli tämmöistä mennään ehkä vähän liian pitkälle, mutta siis tämmöinen niin kuin, onko se talk softly and carry a big stick, taisi olla tämä, miten toimittajat kuvasivat hänen ulkopolitiikkaansa. Tietysti Trumpilla se olisi varmaan carry a big stick ja tweet loudly tai jotain vastaavaa, että ei se yhtä mukaan. Mutta joka tapauksessa, niin jos mennään vähän modernimpaan historiaan, niin sittenhän Yhdysvallat on ollut keskeisessä roolissa perustamassa näitä instituutioita, miten avulla niin kuin ratkaistaan yhteisiä taloudellisia ongelmia, ja nyt sitten Trump on etunenässä niin kuin romuttamassa näitä instituutioita ja sitten tätä sääntöihin nojaavaa järjestelmää.
Janika Ylikarjula, ihmisten tavarapalveluiden rahan vapaa liikkuvuus on EU:n ytimessä, niin millä mielin Brysselissä seurataan tilannetta?
No tietysti huolestuneena, että kyllähän nyt EU:n ja Yhdysvaltojen kauppapoliittiset suhteet on kärjistynyt ja Yhdysvallat on aina todennut, että Kiina on se varsinainen uhka ja ongelma heille, mutta että kyllä se osoittaa nyt nämä tapahtumat, että kyllä EU on myös semmoinen asia, joka närkästyttää Trumpia ihan selvästi ja erityisesti Saksa, niin kuin Valtteri totesi. Ja nämä autot on niin kuin symbolinen iso asia, mutta ne on myös niin kuin kokonaistaloudellisesti iso kysymys. Että toistaiseksi on ollut todella paljon uhkailua ja puhetta, mutta että onneksi aika vähän toimia. Mutta että jos autot tulee tähän mukaan, niin se on ihan eri mittaluokan kysymys. Että riippuu tietysti, että mille tuotteille, autoille, auton osille nämä tullit tulisi, mutta voidaan puhua 350 miljardin dollarin tuonnista Yhdysvaltoihin, että sitten se oikeasti on iso kysymys ja tuntuu, että Trump menee silloin tietyn rajan yli ja EU:ssa ollaan kyllä tästä niin kuin hyvin huolissaan ja myös hyvin yksimielisiä.
Kunhan ette koske saksalaisiin autoihin.
Niin ja siis samaa mieltä, että tässä oli joskus muutama taho esittänyt vähän närkästyneen, että milloin voidaan niin kuin lopettaa puheet tästä, että kauppasota lähestyy tai uhkaa tai eskaloituu, niin mun mielestä tämä voisi olla aika hyvä tapa määritellä se, että mikäli tullit koskee autoja, niin sitten kauppasota on käynnistynyt.
Siinä on hyvä selkeä kriteeri.
Kyllä.
EU on siis jo kesäkuussa asettanut teräksen ja alumiinin tullikorotusten vuoksi vastatulleja. Ne koskevat muun muassa farkkujen, moottoripyöriä ja joidenkin maataloustuotteiden tuontia Yhdysvalloista 2,8 miljardin euron arvosta. Miten hyvin EU on valmistautunut tähän kauppasodan uhkaan?
No EU:n täytyy ensinnäkin osoittaa, että se ei hyväksy näitä Yhdysvaltojen toimia ja sen takia tietysti näitä vastatoimia on tullut, mutta että EU:n pitää olla myös maltillinen siinä toiminnassaan. Nyt nämä vastatoimet on koskenut yksittäisiä tuotteita ja ne suorat vaikutukset eurooppalaiseen elinkeinoelämään on ollut vielä aika pienet ja tiedetään, että Yhdysvallat on tässä se varsinainen kärsijä, mutta jos näitä EU-vastatoimia tulee enemmän, niin sitten se alkaa myös niin kuin omaa elinkeinoelämää koskettaa hyvinkin paljon, että tarvitaan niin kuin yhtenäisyyttä, vahvaa EU:ta näissä neuvotteluissa ja sitten myös sitä, että itse tätä EU-kauppasopimusverkostoa lähdetään niin kuin laajentamaan ja ollaan siinä aktiivisia, että sillä tavalla niin kuin eurooppalaiset yritykset, niiden kilpailukyky suhteessa yhdysvaltalaisiin paranee, jos Yhdysvallat sitten taas käpertyy entisestään sisäänpäin. Ja Japani on tästä hyvä esimerkki. Ensi viikolla todennäköisesti huippukokouksessa tai kokouksessa niin EUn ja Japanin välinen kauppasopimus allekirjoitetaan. Ja jos se tulee voimaan ensi vuoden alusta, niin Japani ei ole ollut suostuvainen Yhdysvaltojen kanssa neuvottelemaan. Ja tämä tulee kyllä niin kuin eurooppalaisille yrityksille olemaan iso asia. Että se helpottaa ja tekee sen viennin halvemmaksi. Tulleista päästään aika pitkälti eroon ja myös sitten Japanin suurkaupunkien julkisiin hankintoihin, niin eurooppalaiset yritykset pääsee mukaan.
Tästä tulee vielä ainakin kaksi kysymystä. Valtteri Ahti, ensinnäkin, miten EU pärjää tässä tilanteessa? On siis toinenkin tie, toinenkin strategia, mutta kun toinen osapuoli tässä tapauksessa Yhdysvallat tekee aloitteet aivan toisesta näkökulmasta kuin tästä monenkeskisestä näkökulmasta.
Niin mä mietin kanssa, että pitäisikö keskeyttää peräti, mutta tässä on niin silmiinpistävää se, että mä katsoin, että Trump on niin muuttanut tätä tai niin kuin kauppaneuvottelutoimintatapaa, mitä toteutetaan, niin aika erilaisia reaktioita ollaan nähty esimerkiksi Kiinalta ja EUlta. Että aluksi tämä oli samanlainen menetelmä, että tämmöisiä lähinnä niin symbolisia tulee ja sitten niin häntä vähän mairiteltiin ja pidättäydyttiin toimista, mutta aika nopeasti Kiina taas niin kuin muutti ainakin neuvottelustrategiaa, että sieltä tuli tämmöinen hammurabimainen tulli tullista kovaa vastaan, niin EUhan ei ole mennyt tähän vielä. Et EU on niin kuin hitaampi ja niin kuin reagoimaan ja niin kuin ehkä niin kuin tunnustamaan tätä tosiasiaa, että onko tämä kiinalainen tapa sitten neuvotella parempi, mutta on nyt aika erilainen vastaus tähän Trumpin tapaan toimia, että mä uskoisin kyllä itse, että EU tulee havahtumaan ja siirtymään lähemmäs tätä kiinalaista tapaa, että kyllä nämä niin kuin bourbonit ja muut symboliset tullit, niin on niin kuin, se kierros niin kuin hävisi jo kauan sitten, että ollaan siirrytty niin kuin eteenpäin.
Mm, se on totta, että EU on ollut hyvin periaatteellinen ja sanonut, että esimerkiksi ei neuvottele Yhdysvaltojen kanssa ennen kuin nämä tullit vedetään pois. Ja kyllä se on semmoinen asia, mitä pitää miettiä, että miten sitten jatkossa, että koska se on musta yksi keskeisimpiä kysymyksiä kaiken kaikkiaan tässä kauppasodassa, että miten Yhdysvaltojen kanssa mennään eteenpäin, mikä se keino on, millä EU pystyy tämän entisen vahvan liittolaisensa kanssa etenemään.
Onko EUn DNAhan sopivaa jotenkin se, että lähdetään kauppasotaan?
No eikö se ole enemmänkin näin päin, että jos mietitään DNAta, niin eurooppalainen DNA, jos nyt pitää miettiä, niin on niin kuin, perustuu sotiin. Ja EUhan on tähän näin niin kuin antidootti tai vastalääke, että periaatteessa kai sitten olisi kaivettavissa tuolta tämmöinen Europe first, mutta mä en usko, että ehkä se on sitten
sivistyksen ohutta pintalakkaa, kun raaputetaan EU päältä.
Joo, niin. Ehkä.
No. Tämä oli ehkä.
Ehkä kysymys on, niin.
Yhteiskunta darwinismi ei ehkä ole kuitenkaan se niin, tapa miettinyt asioita.
Pystyykö EU ottamaan sitten vahvemmin vastuuta tästä vapaakaupasta kaiken kaikkiaan globaalilla tasolla, kun nyt taas Yhdysvallat käpertyy sisäänpäin? Että kyllähän protektionismia ja niin kuin kaupan rajoittamista aina on ollut ja myös Yhdysvallat on sitä tehnyt. Obaman kaudellahan Aasia oli paljon keskiössä ja Kiina, mutta se mikä tässä on uutta, mikä Valtteri taisi todeta, niin maailman vapaakauppajärjestö WTO:n sääntöjä Trump ei kunnioita. Et siinä tämä on niin kuin selkeästi uusi ilmiö, että nämä tullit on tullut perustuen kansalliseen turvallisuuteen, joka nyt ei ihan ehkä matchaa tähän tilanteeseen ja siellä on blokattu joitakin tuomarinimityksiä WTO-riidan ratkaisussa ja on vähän niin kuin päästetty WTO ajelehtimaan, että he ehkä kokee, että se on liian hankala toimija, tämmöinen ylikansallinen, monikansallinen toimija, vähän samalla tavalla kuin EU on Trumpille haastava.
Mielenkiintoista. Euroopassa on asetettu toiveita myös sille, että amerikkalaisyritykset voisivat kääntää Trumpin pään. Esimerkiksi juuri Harley Davidson on ilmoittanut aikeistaan valmistaa Eurooppaan vietävät pyörät Euroopan ulkopuolella. Aiemmin nähty teknologiayhtiöiden vastalauseita. Kuinka realistista on ajatella, että käänne Yhdysvaltain politiikassa tapahtuisi tätä kautta?
Mun mielestä tästä, jos mä saan sanoa, niin itse asiassa Krugman nosti tämä omassa blogissaan kanssa esille. Musta on, että se oli me kaikki ajateltiin ehkä sillä tavalla, että ottaa huomioon, että meillä on kuitenkin republikaanipuolue vallassa, joka perinteisesti niin kuin kannattaa korporatismia ja isojen yritysten etuja, niin se on niin kuin silmiinpistävää, kuinka niin kuin huonosti sitten huonosti yrityselämä on kyennyt niin kuin lobbaamaan etujensa puolesta, että se on ollut yllätys tässä, että kuinka vähän he on vaikuttanut täällä taustalla.
Mm. Se on ollut toistaiseksi tosi varovaista ja tuntuu, että he on ensin keskittynyt siihen naftaan, eli että uudelleen neuvotellaan tämä Meksikon ja Kanadan sopimus, mutta huomattu, että sekään ei ole hirveän hyvin edennyt ja tietysti republikaanipresidenttiä ei hirveän hanakasti haasteta ja on tulossa välivaalit, mutta kyllähän nyt alkaa yhä enemmän kuulua sitä kriittistä ääntä. Maanantaina tuli paikallinen kauppakamari, nosti tämän esiin, mutta että ei ole tietenkään mikään kuin nopea reitti, mutta kyllä mä uskon, että tätä kautta se ratkaisu ehkä parhaiten voi kumminkin lopulta löytyä, että yrityksille se niin kuin ennustettavuus ja niin kuin se, että sä voit luottaa siihen poliittiseen päätöksentekijään, niin se on kaiken keskiössä. Ja nyt jos ajattelee esimerkiksi, miten tähän Harley Davidson -keissiin Trump on suhtautunut, että kun yritys sanoo, että he siirtää tuotantoaan pois Yhdysvalloista, niin sieltähän tuli todella tiukkaa tekstiä Trumpin puolelta ja totesi, että nyt teille isketään kovat verot. Niin eihän tämä ole se, mitä elinkeinoelämä haluaa. Mutta taloudessa menee hyvin. Se tietysti on semmoinen kysymys, mikä sitten niin kun hidastaa tätä käännettä ja kuluttajat ei vielä sitä muutosta niin huomaa.
Joo, siis vielä tästä, että hyvä, että yrityselämä on aktivoitu, mutta mä sanoin, että sen keskeisiin ehkä yrityselämää edustava taho oli Gary Cohn, joka Goldmanista, joka lähti tästä hallinnosta osittain. Tietysti siinä oli tämmöisiä juutalaisuuden perustavia antisemitismiä kohdistumaan, niin kuin hän ei siitä oikein välittänyt lähti, mutta myöskin, että siinä oli ehkä se musta ainoa niin kuin raskaan sarjan vaikuttaja Valkoisessa talossa, ja hänkin on lähtenyt, niin mun mielestä se näyttää aika synkältä tuo puoli.
Mutta Valtteri Antti, niin, jos se näyttää synkältä ja Gary Cohn on lähtenyt ja tiimi on nyt sen näköinen kuin se on, niin miksi Yhdysvallat toimii nyt niin kuin toimii? Kun aina sanotaan, että protektionismi on pahasta ja pitäisi ymmärtää, että monen välisyys ja sääntöperustaisuus olisi kaikille hyväksi.
Niin, no mitä tämä on se, että siis protektionismi on pahasta. Että meidän pitäisi miettiä, että kenen kannalta se on pahasta. Se nyt on niin kuin selkeää, että niin kuin protektionismi on niin kuin maailmantalouden kannalta pahasta ja sitten se vaikuttaa meihin kaikkiin negatiivisesti. Mutta sanotaanko, että sitten se järjestelmän sisällä tietenkään ei ole mitenkään ilmeistä, että niin kuin jotkut suojelevat toimet on sitten niin kuin välttämättä etujen vastaista. Että etenkin jos vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat miettii tosiaan niin kuin omia etujaan kokonaisvaltaisesti, että on kauppapolitiikkaa, on ulkopolitiikkaa ja sitten siinä niinku ikään kuin maksimoidaan tai optimoidaan niinku kansakunnan etua, niin ei se ole mitenkään ilmeistä siinä tilanteessa, että niinku Yhdysvaltain kannalta, ainakaan tämän Trumpin logiikan mukaista, että on sitten pelkästään hävittävää tästä protektionismista. Yhdysvalta on kuitenkin niinku maailman suurin talous ja myöskin hyvin suljettu talous, että pieni osuus on noin 10% BKT:stä, esimerkiksi Kiinassa yli 20 ja esimerkiksi Suomessa se on yli 40, että
Ja kyllähän se taustalla on se, että maailman taloudessa ne voimasuhteet on muuttunut ja muuttuvat jatkuvasti, että Kiina ja kehittyvät taloudet nousee ja haastaa näitä perinteisempiä toimijoita, Yhdysvaltoja ja Eurooppaa.
Tämä on toinen, että kyllä niin kuin selvästi, jos katsotaan tätä taustaa, tai ei sitä niin kuin vaikuttajia, että siis tähän vaikka just Peter Navarro ja Wilbur Ross, näitäkin Navarro, näitä niin kuin Death by China-kirjoittaja, että kyllä siellä taustalla, että kauppapolitiikka on niin kuin mekanismi, mitä kautta Yhdysvallat pystyy juuri näin niin kuin ainakin hidastamaan Kiinan nousua, että nämä asiat pitää ottaa huomioon, että protektionismin niin kuin ainoat tavoitteet ei ole niin kuin taloudellisia, että siinä on tämmöinen voimapolitiikka taustalla.
Perjantai on muuten tärkeä päivä maailmankaupan kannalta. Yhdysvaltain ensimmäisten Kiinatullien odotetaan tulevan voimaan, samoin teknologiaviennin rajoitteita. Niin, millaisia arvaamattomuuksia tämä nyt on toistunut, tämä arvaamattomuus minun kysymyksissäni, nyt liittyy perjantaihin ja sitä seuraaviin päiviin. Valtteri Ahti.
Niin, että markkinoilla jänniä päiviä tosiaan, että perjantaina astuu voimaan niin kuin tullit Kiinaa vastaan Yhdysvalloista ja sitten Kiina vastaa niin kuin tullitullista. Ja sitten mikäli näin tapahtuu, niin sitten Yhdysvallat on ilmoittanut, että he sitten niin kuin korottaa tulleja, joten tämä on nyt siis kauppapolitiikka tai kauppasota on tällä hetkellä ykkösajuri ainakin niin kuin markkina heilahtelun kannalta ja pidemmällä tähtäimellä tietenkin talouden kannalta myöskin kriittinen tekijä.
Janika Ylikari.
Joo, ja tällä on tietysti vaikutuksia myös Suomeen ja Eurooppaan, että jos taloudessa alkaa mennä huonosti näillä Euroopan keskeisimmillä vientimarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Kiinassa, niin se vaikuttaa myös meihin ja myös eurooppalaisiin yrityksiin voi välillisesti vaikuttaa niiden Yhdysvaltojen ja Kiinatoimintojen kautta. Ja tietysti nämä kauppavirrat tulee tässä myös muuttumaan, että kyllä tämä on jännät paikat myös täällä Euroopassa katsoa, että miten toi etenee. Ja myös, että mikä se Kiinan vastaus on, että on paljon vapaakaupan puolesta puhuneet, mutta että ne käytännön toimet on ollut hyvin vähäisiä.
Johtava asiantuntija Janika Ylikarjula EK:sta ja päästrategi Valtteri Ahti Danske Bankista. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhelimessa on Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen. Hän kertoo, missä uusi valtakunnansovittelija meni liian pitkälle maanantain Ykkösaamun haastattelussa. Sen jälkeen puhutaan Puolasta ja maan oikeusvaltiokehityksestä. Maa on lähettämässä yli kolmasosan korkeimman oikeuden tuomareista eläkkeelle. Tästä ei EU tykkää, eivätkä myöskään nämä tuomarit. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Janne Saarikivi sanoi, että jalkapallon MM-kisat, sen mittasuhteet, käytetyn rahan ja energian määrä muistuttavat meitä siitä, että ihmiskunnalla ei ole toivoa. Studiossa nyt Kaija Kelman. Aloitetaan sosiaalisen median poiminnoilla. Siellä on myös jalkapalloa.
Kyllä, somessa monet iloitsevat Ruotsin jalkapallomenestyksen puolesta. MM-kisoissa Ruotsi pääsi siis jatkoon ja tällaiset heijasvärjehuudahdukset ovat Twitterissä nyt. Varsinkin suomalaiset käyttävät tätä heijasväriä. Ja sitten lehdissä puolestaan on laajoja juttuja siitä, millä tavalla nuoret taimaalaiset jalkapalloilijat saataisiin ulos luolasta. Ja pääkirjoituksissa lehdet puntaroivat muun muassa Saksan hallituskriisiä ja sitä, onko siitä jo selvitty. Helsingin Sanomat kertoo, että Merkel voitti kädenväännön. Saksan hallituskriisi ei sittenkään ollut niin kriisi kuin päällisin puolin näytti. Saksan hallitus jatkaa entisellä pohjallaan ja liittokansleri Angela Merkel pysyy johdossa. Euroopan politiikkaa on 3-4 vuotta kuumentanut maahanmuutto. Aihe on levinnyt Euroopassa maasta toiseen polttavammalla voimalla kuin oikeastaan mikään muu kysymys. Samalla tavalla rajat ylittäneitä poliittisia voimia samaan aikaan ovat olleet vain taantuma ja velkakriisi. Nämä aiheet nivoituivat yhteen, muodostivat myrkyllisen yhdistelmän ja nostattivat populismia kaikkialla, kertoo Helsingin Sanomat.
Ja tämä Saksan politiikka on useammassa lehdessä tänä aamuna esillä.
Kyllä, todella monessa. Aamulehti kirjoittaa Merkelin huterasta jakkarasta. Kriisi päättyi kompromissiin maanantaina illalla. Sovitun mukaan muualla turvapaikkaa hakeneet siirtolaiset suljetaan käsittelykeskuksiin Bayerissa lähellä Saksan ja Itävallan rajaa, ja heidän turvapaikkahakemuksensa käsitellään nopeutetusti. Siirtolaiset on tarkoitus palauttaa maahan, jossa heidät on ensin rekisteröity. Merkelin kohtaamat paineet ja kiistat eivät ole menossa minnekään, kirjoittaa Aamulehti. EU:n kehittämisen ja sisäisten kiistojen lisäksi Merkelin ongelmiin lukeutuu muun muassa Donald Trump, joka vaatii kirjeitse NATO-maita käyttämään enemmän puolustusmenoihinsa. Vääntö NATOn huippukokouksessa odottaa ensi viikolla, näin Aamulehti. Ja vielä Kauppalehti samasta aiheesta. Siinä Tapio Nurminen arvioi, että Saksan pakolaiskiista jäi kytemään ja että oikeistopuolueiden kompromissi toimii vain paperilla. Merkelin ensimmäinen akuutti haaste on saada suuren koalition toinen pääpuolue sosiaalidemokraatit uuden pakolaislinjauksen taakse. Sisäisten jännitteiden lisäksi Berliinin hallituksen pitää suoria epäselvyyksiä naapurimaiden, erityisesti Itävallan ja Italian kanssa. Kompromissi tarkoittaa käytännössä, että Saksa palauttaa Italiaan rekisteröityjä turvapaikanhakijoita Itävaltaan, koska Italian kanssa ei ole solmittu kahdenvälistä sopimusta palautuksista. Näin siis Tapio Nurminen Kauppalehdessä.
Otetaanko yksi kotimaan aihekin kuitenkin? Taksit puhuttavat tällä viikolla.
Kyllä. Iltalehti vaatii, että Kelan pitää saada taksipalvelut ruotuun. Potilas ei voi jäädä ilman tarvitsemiaan hoitoja Kelakyytien resurssipula ongelmien vuoksi. Kela-taksiliikenne ajautui katastrofiin muun muassa Pohjois-Savossa, jossa Kela-korvattujen kyytien palveluista vastaavalla Pro-keskuksella ei ollut riittävästi autoja ja kuljettajia. Kuten monesti aiemmin, myös tämän uudistuksen kohdalla osa syy ongelmiin on Sipilän hallituksen kiire, eli toimijoille annettu tiukka aikataulu, arvioi Iltalehti. Esimerkiksi Kela pystyi vasta maaliskuun lopussa valitsemaan kyytitoiminnasta vastaavat maakunnalliset järjestäjät. Näin siis Iltalehti.
Ja näin Aamulehdet. Kiitokset, Kaija. Uusi elokuussa työssään aloittava valtakunnan sovittelija Vuokko Piekkala sanoi maanantaina täällä Radion Ykkösaamussa jatkavansa edeltäjänsä Minna Helteen linjaa, jonka mukaan sovittelijan toimistosta Helsingin Boulevardilta on turha tulla neuvottelemaan liittokierroksen päänavaajaa korkeampia palkankorotuksia. Tämä on herättänyt jo närää työntekijäliitoissa. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen, hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta.
Miten suhtaudut Piekkalan näkemyksiin työmarkkinaneuvotteluiden päänavausmallista?
No, mä myönnän, että mä oon aika yllättynyt uuden sovittelijan lausunnoista, sillä mä olisin kyllä odottanut vähän harkitumpaa ja maltillisempaa lähestymistä tulevaan työtehtävään, että kun mun näkemyksen mukaan valtakunnan sovittelijan tehtävä ei ole linjata etukäteen työmarkkinoilla tehtävien sopimusten malleja tai ei myöskään mun mielestä noita sopimusten tasojakaan.
Niin Piekkala ei suoraan ottanut kantaa ajatukseen Suomen mallista, jota on yritetty tehdä, mutta puolusti kuitenkin tällaista päänavausmallia. Miksi tämä on neuvottelulähtökohtana huono?
No oikeastaan siitä syystä, että ei ole olemassa mitään Suomen mallia. Ja myös seuraava kierros. Se tulee olemaan ihan puhdas liittokierros ja sitä ei rasita enää esimerkiksi kahden vuoden takainen kikysopimus. Se asetti nyt loppuun käydylle kierrokselle joitain rajoitteita, mutta seuraavalle se ei enää aseta.
Palkkapolitiikan tasa-arvovaatimuksiin Piekkala sanoi, että palkkaus on vain osa palkitsemista. Ongelmaa pitäisi lähteä ratkomaan vähentämällä alojen sukupuolittumista. Miltä kuulostivat puheet tasa-arvonäkökulmasta?
No kuule, nyt mä myönnän, että tässä kohtaa oli se kohta, missä mullakin meni ne aamumurot väärään kurkkuun ja itse asiassa aika monestakin syystä, siis olisi todella mielenkiintoista tietää esimerkiksi, että kuinka paljon tämä uusin palkkaratkaisu kasvatti itse asiassa tätä meidän tasa-arvo-ongelmaa, koska esimerkiksi miesvaltaisilla yksityissektorialoilla niin on mun ymmärtääkseni sovittu jo paikallisesti suurempiin korotuksiin, mikä se puolestaan on mahdollista julkisella puolella. Ja tällä hetkellä julkisella puolella tuntuu muutenkin, että rahat ei riitä edes normaalin toiminnan pyörittämiseen. Esimerkiksi vaikka Pohjois-Karjalassa Siun sotessa on rahat jo tässä kohtaa vuotta loppu. Mutta se toinen asia, mikä mua erityisesti tärähti korvaan, oli se, että tasa-arvoiseen palkkaukseen päästä sillä, että nämä meidän sukupuolittuneet työmarkkinat korjattaisiin Piekkalan mukaan silleen, että miehet tulisivat työskentelemään naisvaltaisille aloille enemmän, niin että se olisi se, mikä tasa-arvostaisi meidän palkkakehitystä. Niin mun täytyy kyllä suoraan sanoa, että tämä on todella vanhanaikaista ajattelua ja täysin ihan last season. Et mä haluan korostaa, että palkkatasa-arvo ei missään nimessä toteudu, ellei me naisvaltaiset alat saada muita aloja suurempia korotuksia.
Lopuksi vielä, mikä on Tehyn tai sinun viestisi tässä tilanteessa valtakunnan sovittelijalle? Nyt on radiokanava auki.
Eikö se näin heinäkuussa sopisi, että mä toivon hänelle nyt jäitä hattuun ja kaasun sijasta kytkin polkimeen etsimestä, että vähän nyt pienempää pykälän sisään, ettei lähde ihan keulimaan, niin hyvä siitä tulee.
Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Puolan ja EU:n välille on kehkeytynyt uusi riita korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeiästä. Arvioiden mukaan yli kolmasosa tuomareista joutuisi eläkkeelle eilen voimaan tullen lain perusteella. Ykkösaamun studioon ovat saapuneet eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Katalin Miklosi Aleksanterin instituutista Helsingin yliopistoalainen sekin. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Alkuun kuitenkin pari sanaa EU:n turvapaikkalinjauksista. Ne olivat aamun lehtikatsauksessakin aika paljon esillä. Viime viikon viikon huippukokouksessa sovittiin siirtolaisia varten perustettavista vastaanottokeskuksista, joista voidaan siirtää turvapaikkaan oikeutettuja EUn jäsenmaihin maiden suostumuksella. Katalin Miklosi, miten Visegrad-maat, joihin Puola kuuluu, tulkitsevat tätä vapaaehtoisuutta?
No, he tulkitsevat sillä tavalla, että tämä oli ikään kuin iso voitto, että siitä ei tullut mitään pakollinen jaettava kiintiö. Eli he itse asiassa naureskelevat koko järjestelylle, koska se tarkoittaa sitä, että kaikki muut saavat jakaa ne pakolaiset ja he taas pesevät ketensä. Eli taas kerran ei saatu aikaan pitkäjänteistä ja pysyvää ratkaisua pakolaisongelman. Tämä tarkoittaa sitä.
Saksassa puolestaan on kerrottu, ja tämän yksityiskohdat hieman vaihtelevat uutislähteissä, liittokansleri Angela Merkelin saaneen lupauksen 14 tai 16 maalta, että ne vastaanottavat takaisin jo näissä maissa rekisteröityjä turvapaikanhakijoita. Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari ovat ihmetelleet tätä. Unkari Viktor Orbán tosin sanoo nyt, että voi neuvotella asiasta, jos Saksa ja Itävalta pääsevät sopuun käännytyksistä rajalla. Päivi Leino Sandberg, miksi tällaisia uudenlaisia sopimusmuotoja tai yksittäisiä maiden välisiä sopimuksia nyt yritetään luoda?
No varmaan tässä perusongelmana on se, että yleensä kun tällaisia isoja poliittisia linjauksia EU:ssa lähdetään tekemään ja niitä nimenomaan juuri näissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa tehdään, niin kuin viime viikonloppuna jälleen yritettiin, niin päätöksenteko siellä tapahtuu yleensä aina konsensusperiaatteella, eli yksimielisesti. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että yksikin jäsenvaltio voi sen estää, ja lopputulos yleensä on se, että jotain aika vesittynyttä sieltä tulee, jos se teksti pitää sellainen olla, että se kaikille sitten sopii. Eli silloin käytännössä keinoja ei hirveän paljon ole, voidaan yrittää tehdä EU-lainsäädäntöä. Tietysti se on mahdollista ja siitä usein voidaan sopia sitten määräenemmistölläkin sillä lailla, että tiettyjä valtioita voidaan periaatteessa sieltä äänestää ulos. Mutta että sitten tietysti täytäntöönpanossa voi tulla jälleen ongelmia, eli jos näitä jäsenvaltioita käytännössä pakotetaan hyväksymään sellaista lainsäädäntöä, jota he eivät halua, niin vaikea sitä on sitten tavallaan myöskään näissä jäsenvaltioissa täytäntöön panna. Eli tavallaan EU:n pakkokeinot on aika rajatut. Ja silloin ehkä joku tämmöinen vapaaehtoinen järjestely, jossa sitten jäsenvaltiot, jos heille mahdollistetaan se vaihtoehto, että he sopivat siitä keskenänsä, niin voi olla se ainoa vaihtoehto. Eli poliittisen kompromissin löytäminen.
Ja tätä koko ongelmaa vyyhtiä on nähty jo aiemminkin tässä siirtolaiskysymyksessä. Katalin Miklosi, miten näet Visegrad-maiden seuraavan Saksan hallituksen linjaa nyt Merkelin aloitetta?
Että millä tavalla se vaikuttaa?
Tulevatko nämä maat seuraamaan Merkelin ehdotusta?
Ei varmaankaan. Itse asiassa he pitävät kiinni kynsin ja hampain siitä, että tämä on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Eli minä näen, että mikään muuttuisi tässä. Itse asiassa he ovat ajanneet tätä erilaisia keskitysleirejä niin kuin Euroopan ulkopuolelle jo 2016 lähtien. Eli nyt he saivat ikään kuin läpi, mitä he ovat kaiken aikaa halunneet. Ja haluavat tietysti myös vahvistaa Euroopan ulkorajat, että tähänkin ollaan suostumassa. Että itse asiassa koko ajan länsi tulee ikään kuin idän linjalle tässä kysymyksessä.
Sitten Puolan oikeusvaltiokehityksestä. Eilen on siis tullut voimaan laki korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeiän laskemisesta 70 vuodesta 65 vuoteen. Arvostelijoiden mukaan tuomareiden siirto eläkkeelle ei ole perustuslain mukainen. Heidän mielestään Puolan hallitus haluaa nyt täyttää korkeimman oikeuden tuomarien paikat omilla suosikeillaan. Ja hallituksen tulkinnan mukaan siis toimikaudetkin päättyvät, jos ikä on yli 65 vuotta. Päivi Leino Sandberg, mikä on tulkinta sitten tilanteesta?
No tulkinta on tietysti aika kriittinen, mutta en näkisi, että se on nyt pelkästään tämä yksi laki, joka on se kaikkein pahin. Eli kyllähän tietysti EU-jäsenvaltioissa tuomareiden eläkeikä vaihtelee muutenkin. Eli ehkä nyt eläkeikä ei ole se suurin ongelma, vaan ongelma on se, että tällä järjestelyllä sieltä saadaan ulos suuri määrä tuomareita, noin kolmasosa käsittääkseni. Ja sitten tähän liittyen se iso ongelma on se, että käytännössä nämä tuomarin nimitykset muuttuvat poliittisiksi. Eli kun yleensä eurooppalaisissa standardeissa lähdetään siitä, että tuomarilaitoksen itsenäisyys usein edellyttää sitä, että tuomarit itse valitsevat tulevat tuomarit, jolloin tavallaan pystytään tavallaan irtautumaan politiikasta nimityspäätöksissä. niin näissä nyt lähdetään hyvin pitkälle siitä, että parlamentti on se keskeinen. Ja silloinhan tietysti parlamentin valtasuhteet ja parlamentin poliittinen tahtotila määrittää sen, että minkälaisia tuomareita sinne tulee tilalle. Ja tämä on itse asiassa minusta se suurin ongelma. Eli koko tuomioistuinlaitoksen itsenäisyyden romuttuminen.
Itse asiassa mielenkiintoinen, että EU puuttui juuri tähän eläkeikän nostoon, koska tämä on osa isompaa niin kuin oikeuslaitoksen uudistamispakettia, jossa on paljon tärkeämpiä kysymyksiä, kuten se, että oikeusministeri valitsee esimerkiksi tuomioistuinten johtajia, joka tarkoittaa sitä, että pystytään vaikuttamaan koko tuomioistuinten niin kuin valintaan kaikkiin työntekijöihin, tai sitten kansallisen oikeusneuvosto, joka oli tähän asti tuomareiden oma ammatillinen elin, heitä valitsee myöskin parlamentin alahuone, joka tähän asti vastasi ikään kuin aina tuomareiden nimityksestä tai valinnasta. Eli tässä ikään kuin paljon suurimmista kysymyksestä kyse, ja EU puuttuu juuri tähän eläkeikän nostoon.
Mihin puolella hallitus pyrkii?
Siihen, että tuhotaan vallan kolmijakoa, että parlamentti on jo vesitetty, eli lainsäädäntövalta on jo tuomiohallituksen vaikutuksen alainen. Nyt yritetään saada juuri sen viimeisen riippumattoman vallan, eli tuomioistuinen. Media on myös miehitetty jo, tai vapaamedian liikkumatilaa on rajoitettu, joka on ollut yleensä ajateltu, että se on neljäs valtiovalta tai neljäs valta, mutta
sekin on kysyttävää, kun Puola on perustellut lakia keinona taistella korruptiota vastaan ja myös sitä, että kommunismin ajan jäänteet on kitkettävä oikeusjärjestelmästä. Katali Miklosi, millaisessa tilassa Puola oikeusjärjestelmä todella on?
Pitäisi sanoa, että tästä 72 korkeimman oikeuden tuomarista 7 on sellaisia, jotka ovat olleet vielä entisajan niin kuin kommunistijärjestelmässä, vaikkapa sotatilaajan päättämässä niin kuin rajustikin tästä uudesta oppositiota vastaan, mutta se on niin kuin todella marginaali pieni asia. Paljon suurempi asia, mitä niin kuin sanotaan yhä uudestaan ja uudestaan, tätä on itse asiassa demokratiahan juuri toteutuu niin, että poliitikot, joita kansa valitsee, pääsevät kontrolloimaan tuomioistuimiakin. Eli kansan valtahan tässä toteutuu. Korruptiotahan aina syytetään tai syytetty tuomareita sen takia, koska ei ole läpinäkyvä prosessi kansalle asti, että miten tuomioista päätetään, mutta se ei ole tässä kysymys, vain nimenomaan tämän poliittinen hyökkäys riippumatonta valta vastaan.
Päivi Leino-Sandberg, millainen on kuvasi Puolan oikeusjärjestelmästä?
No ei minulla tässä sen suurempaa viisautta ole kuin mitä tähän tavallaan nämä kaikki kansainväliset elimet ovat reagoineet, että tähän on esimerkiksi Venetsian komissio seurannut hyvin tarkkaan tätä Puolan kehitystä ja ollut hyvin huolissaan siitä, että mitä Puolan oikeuslaitokselle on tapahtumassa, että näihin huoliin ihan varmasti on perusteltua yhtyä.
Lienee hyvä, että pysähdytään hetkeksi tähän periaatteelliseen kysymykseen, kun nyt pyritään vaikuttamaan siis oikeuslaitokseen, vallan kolmijakoon. Samankaltaisia pyrkimyksiä horjuttaa tätä kolmijakoa on muuallakin. Unkari on mainittu. Ylipäätään EU:n jäsenvaltiossa on liikkeet, jotka katsovat, että etenkin heidän pääsessään valtaan kansan tahdon pitäisi heijastua suoraan myös oikeusjärjestykseen. Ja tämä on eräänlainen tulkinta demokratiasta. Niin miksi vallan kolmijakoon puuttuminen on ongelmallista?
No tietysti demokratia on tärkeä periaate ja tietysti selvää on, että kansan tahto ilmaistaan vaaleissa ja sen pitää sitten heijastua myös politiikan sisältöön, mutta juuri sitä varten sitten tarvitaan myös tuomioistuimia, jotka valvovat sitä esimerkiksi, että perustuslaista pidetään kiinni ja siellä tietysti tarkoituksena on taata ne kaikki perustavinta laatua olevat oikeudet ja vapaudet ja niiden toteutuminen. Ja tietysti tuomioistuinten tarkoitus on sitten tuoda myös sellaista jatkuvuutta siihen, eli tavallaan he valvovat näitä tärkeimpiä asioita hallituksesta ja sen vaihdotuksista esimerkiksi riippumatta. Eli sen takia se on yksi syy, minkä takia tämä Puolan tilanne on hirveän huolestuttava, koska siellä esimerkiksi perustuslakituomioistuimen toimintaan on puututtu hyvin tiukalla kädellä, esimerkiksi niin, että perustuslakituomioistuimen tuomioita ei ole julkaistu silloin, kun ne on ollut kriittisiä. Ja tämä on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, jolloin tavallaan se tuomioistuinlaitoksen rooli tämmöisenä itsenäisenä, kriittisenä, perusoikeudet takaavana elimenä ei pääse toteutumaan.
Katalin Miklosi, onko jotenkin liian käristettyä sanoa, että tämä konflikti näyttää olevan tällä hetkellä erityisesti EU:n ja Puolan välillä, mutta jonkin verran Puolan kylkeen tulee myös Unkari, niin onko väärin sanoa, että tätä oikeusvaltioperiaatetta horjutetaan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa tai entisissä kommunistimaissa?
Kyllä, ja ongelma tässä on, että EU ei ole herännyt ajoissa tähän kysymykseen, että Unkari on aloittanut jo 2010, Puola seurannut 2015, ja nyt Tšekki näyttää alkanen samanlaista prosessia. Slovakiassa ollut osittain, Romaniassa, Bulgariassa on tämä prosessi menneillään. Eli kysymys on, että ei ole puututtu ajoissa. Että kyllä, itäinen Eurooppa on lähtenyt eri tiellä, jossa on oikeusvaltio käsitettä, ei ole olemassakaan, tai ikään kuin sitä ikään kuin ymmärretään eri tavalla. Demokratia ymmärretään eri tavalla. Eli meillä ei alkaa olla sellainen tilanne, että ei ole yhteinen kieli, jolla kommunikoidaan perusarvoja keskenämme.
Ovatko EU:n toimenpiteet olleet riittäviä vai onko tämä typerä kysymys?
Ne olivat täysin hampaattomia. Jos 7. artikla olisi aloitettu jo 4 vuotta sitten, ehkä sillä olisi ollut vaikutus.
Ja se on siis aloitettu nyt joulukuussa 2017.
Aivan, vain Puola vastaan. Eli Visegrad-maissa naureskellaan 7. artiklalla, koska tiedetään, että se vaatii täydellistä konsensusta EU:ssa, joka ei tule olemaan. Eli se on vain tavallaan taas kerran nakertaa EU:n niin kuin uskottavuutta näissä maissa, koska ei ole keinoja.
Mielenkiintoista, kun aloitimme siitä, että EU:n on turvapaikkakysymyksessä vaikea saada yksimielisiä päätöksiä ja myöskään saada toteutettua todellisia toimenpiteitä. Päivi Leino Sandberg, millainen tilanne on tämä oikeusvaltiokysymyksen kanssa? Onko se yhtä jotenkin hankala?
No kyllä se on hirveän hankala ja siis se palautuu oikeastaan siihen samaan peruskysymykseen, josta aloitettiin, että pystyykö EU pakottamaan. Ja EU ei pysty pakottamaan, eli käytännössä tarvitaan aina poliittinen kompromissi. Että itse näen, että tässä tavallaan ehkä 3 reitin kautta on mahdollista jotain tehdä. Yksi näistä on tämä 7 artiklan prosessi, joka siis on käynnissä, mutta että tavallaan se, että sitä nyt ei ole varsinaisesti eskaloitu eikä sitä ole viety eteenpäin, liittyy juuri siihen, että tiedossa on, että se on enemmän tämmöinen poliittinen prosessi. Se, mitä sillä voidaan tehdä viime kädessä, niin on pidättää esimerkiksi oikeuksia päätöksentekoon, ja se edellyttää tosiaan yksimielisyyttä sitten. Ja niin kauan kuin tiedetään, että esimerkiksi Unkari seuraa Puolan takana, niin tiedossa on, että se ei tule menestymään.
Entä ne kaksi muuta?
No sitten toinen, eilen uutisissa näkyi, että nyt olisi Puolaa vastaan komissio nostanut tämmöisen rikkomusmenettelyn. Ja rikkomusmenettelyssä sitten taas on kysymys siitä, että lähdetään seuraamaan EU-oikeuden rikkomuksia. Ja nyt sitten komissio katsoo, että tällä hetkellä Puolassa rikotaan sitä perussopimuksen määräystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden täytyy taata riittävät oikeussuojakeinot ja EU-oikeuden toteutuminen. Ja he katsovat, että nämä uudistukset nyt ovat sellaisia, että näin ei ole. Ja tämä nyt on ehkä sillain hiukan tulkinnanvarainen kysymys, että voidaanko ajatella, että tässä kysymys on oikeasti EU-oikeuden säännön rikkomisesta. Huomioiden, että nämä tuomioistuinlaitosta koskevat säännöt tietysti on yleensä jäsenvaltioissa itse päätettäviä. Että tavallaan, että onko tässä nyt sitten oikein sellainen kysymys. Mutta tästä periaatteessa voi tulla sakkoja. Ja sitten viimeinen vaihtoehto, joka nyt on ollut keskustelussa, niin riittyy sitten rahalla pakottamiseen, eli siihen, että EU-budjetista maksettavia osuuksia lähettäisiin pidättämään. Mutta tästä ei ole vielä varsinaisia päätöksiä, että se on vasta harkinnassa.
Mutta oli 4. Eli kauppasaarto. Aikoinaan, kun Itävallassa tuli verenlainen hallitus valtaan, sitten niin kuin otettiin heitä niin kuin Itävalta kauppasaarton. Ja tämä voisi olla ikään kuin yksi vaihtoehto, joka kiertää tätä ongelmallista EU-säännöstelyä konsensuksesta tai niin kuin täys yksimielisyydestä.
Loppuun on pakko kysyä lyhyesti. Siellä Puolan korkeimman oikeuden tuomarit aikovat tänään vastustaa siirtoa eläkkeelle, muun muassa korkeimman oikeuden puheenjohtaja, vaikka Puolan presidentti on ollut kyllä tiukka, niin ihan 30 sekunnin vastaus, Katalin Miklosi, millainen konflikti on edessä?
Ei ole minkäänlaista. Ne, jotka eivät lähteä, ne eivät lähteä, mutta heidän niin kuin päätös ei välttämättä merkitse mitään. Tätä ei voi kiertää. Tämä on uusi laki.
Eurooppa, kiitoksia tästä keskustelusta. Helsingin yliopistosta Katalin Miklosi, vanhempi tutkija, ja eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg. Kiitos.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta. areena.yle.fi.
Ja keskiviikon kolumnistina on suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen VS-professori Janne Saarikivi. Aiheena on jalkapallo.
Ei pitäisi puhua asioista, joista ei tiedä mitään, niin sanotaan. Niinpä minunkaan ei varmasti pitäisi puhua jalkapallosta. Maailma on kuitenkin sellainen, että jalkapallokaan ei ole jalkapalloa, vaan esimerkiksi kulttuuria, politiikkaa ja vallankäyttöä. Tunnen kohtalaisesti muutamia niistä kaupungeista, joissa jalkapallon maailmanmestaruuskisojen pelejä pelataan. Esimerkiksi suomalais-ugrilaisen Mordvan tasavallan pääkaupunkiin, Tampereen kokoiseen Saranskiin, rakennettiin kisoja varten Helsingin olympiastadion ja suurempi 45 000 katsojan stadion. Kaupungissa on Venäjän kolmannessa divisioonassa pelaava jalkapallojoukkue, mutta stadionille mahtuu 15% kaupungin asukkaista. Kaupunkiin rakennettiin myös uusi lentokenttäterminaali, ohitustie ja muuta infraa. Tämä kaikki on tarpeen paitsi jalkapallon, myös korruption tähden. Suuret rakennushankkeet mahdollistavat Venäjällä rahojen siirtämisen federaation budjetista tasavaltojen nokkamiehille ja heidän lähipiireilleen. MM-kisojen kaltaista prestiisiprojektia voidaan näin käyttää aluejohtajien palkitsemiseen. Kisat ovat juuri Mordvan tasavallassa, koska jo useiden vaalien ajan tämä alue on tuonut Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueelle yli 90% äänistä. Mordvan tasavallan asukkaista 40% on mordvalaisia. Mordvalaisia oli Neuvostoliiton romahtaessa vielä noin 1,2 miljoonaa, mutta uusimpien väestönlaskentojen mukaan vain noin 700 000. Mordvalaisten määrän putoaminen muutamassa vuosikymmenessä onkin mahdollisesti etnisen assimilaation maailman ennätys. Eikä se ihme olekaan, sillä Mordvan tasavallassa ei ole yhtään lastentarhaa tai koulua, jossa mordvalaiskielet toimisivat opetuskielinä. Nyt Venäjän duumassa käsitellyn lakialoitteen mukaan kansallisia kieliä saa tulevaisuudessa opettaa ainoastaan vapaaehtoisena aineena. Tämä siis maassa, jossa vähemmistökielten puhujia on viidennes väestöstä, yli 20 miljoonaa henkeä. 1% jalkapallospektaakkeliin käytetyistä rahoista Mordvassa mahdollistaisi kansalliskielisten koulujen lastentarhojen järjestämisen ja antaisi toivoa kielen ja kulttuurin selviämisestä seuraavallekin vuosisadalle. Selvää silti on, että vaikka rahaa riittää stadioniin ja kehätiehen, juuri tähän tarkoitukseen rahaa ei riitä. Saranskin, kuten muidenkin jalkapallokaupunkien asukkaat, ovat silti tietysti riemuissaan kisoista. Valtava kansanjuhla tuo kaupunkiin kansainvälistä pöhinää. Ihmiset unohtavat hetkeksi raskaat ja ikävät asiat, kuten kansallispoliittiset ristiriidat ja poliittisen painostuksen, ja kokevat elämyksiä. Tiedemiehenä unelmoin kansainvälisistä 4 vuoden välein toistuvista tiedefestivaaleista, joissa koko maailman huomio kiinnittyisi maailman terävimpien fyysikkojen, arkeologien ja sosiologien esitelmiin. Tilaisuutta varten olisi piikki auki. Isäntämaa rakentaisi avakätisesti uusia tutkimuskeskuksia huippuvarustuksiin, uusia yliopistokaupunkeja ja niihin meneviä luotijunayhteyksiä. Miljoonapalkkaiset tutkijat kisaisivat niissä ja koko maailma pidättäisi hengitystään. Jalkapallon MM-kisa, sen mittasuhteet, käytetyn rahan ja energian määrä muistuttaa meitä siitä, että ihmiskunnalla ei ole toivoa. Emme koskaan tule kääntämään katsettamme epäoleellisesta oleelliseen. Ei tule koskaan aikaa, jolloin ilmastonmuutos ja eliölajien sukupuuttoaalto kiinnostaisi enemmän kuin riitä muutamasta somalipakolaisesta tai Pirkko Arstilan kolumnin naisvartalokuvasta. Ei tule koskaan aikaa, jolloin jokin oikea ongelma kiinnostaisi enemmän kuin jalkapallo. Toisaalta MM-kisat kertovat siitäkin, että ihminen on kulttuuriolento. Ihminen elää itse rakentamissaan kuplissa. Siellä se ratkoo ongelmia, joita ei kuplan ulkopuolella ole olemassakaan. Sellaisia, miten Saksan puolustuspeli saadaan kuntoon tai miten Messin tykki pelaa. Tästä syystä loppumme ei tule olemaan kauhea. Emme melkein huomaakaan, kun ilmastonmuutos, eliölajien sukupuutot ja ydinsodat pyyhkivät ylitsemme. Viimeisissä bunkkereissa puhumme yhä vain sellaisista asioista, että Jumalan käsi ratkaisi ottelun.
Näin sanoi kolumnissaan professori Janne Saarikivi. Ja tämän Ykkösaamu kokousivat toimittaja Kaija Kelman, joka on ollut tänä aamuna lähetystoimittajana, äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottajana Tarja Oinonen. Minä olen Olli Seuri, nyt uutiset.